Festivāla Staro Rīga pamatprogramma Latvijas māju sajūtu meklējot aicina iedzīvotājus pārdomāt, kādai jābūt mūsu kopīgajai dzīves telpai, mājām un arī valstī. Dažādi objekti lielākoties būs apgaismoti Rīgas centrā uz Brīvības ielas asas no Krastmalas līdz Stabu ielai. Tostarp viens no centrālajiem objektiem būs ministru kabineta ēka, uz kuras šoreiz tiks izgaismoti stāsti par pirmajiem deviņiem Latvijas ministru prezidentiem laikā no 1918. Līdz 1940. Gadam. Tāpat uz valdības ēkas tiks projicēti kinofotofono arhīva materiāli ar ieskatiem vēsturē un ministru prezidentu gaitās, stāsta valsts kancelēs pārstāve Zane Ozola.
Pēc tie, kas droši vien atnāks uz Brīvības bulvāru 36, šeit ieraudzīs tādu lielu bāli caurspīdīgu telti, kas vakarā būs, man liekas, ļoti skaisti izgaismot. Un mēs esam izstrādājuši testu. Un tā testa mērķis ir tiem, kuri aizpilda šo testu, viņi var uzzināt, kuram tad no tiem deviņiem ministru prezidentiem viņi ir vislīdzīgākie. Jo kamēr tas cilvēks pildīs testu, viņu noskanēs, un viņu portrets kopā ar savu līdzinieku, ar savu ministru prezidentu apdivu kopā parādīsies tādu dzēks sienas. Un šos portretus, šos testa rezultātus pēc tam varēs arī lejupielādēt e-dati.lv, šķērsvītra, deviņi premjeri, kur būs uzglabāsim visas šīs bildes.
Šogad pirmo reizi Staro Rīga festivālā iemirdzēsies arī vecā svētās Ģertrūdes baznīca uz fasādes veidojot gaismas objektu dvēseles dziesma, ko arī pavadīs Ērika Ešenvalda un Anitas Kārkliņas skaņdarbs papildināja gaismu mākslinieks Egils Kupčs.
Tā kā mēģināsim uzbūrt tādu, kā, nu, gan stāstu par mūsu garīgumu, gan saprast un ieraudzīt varbūt šo baznīcu, kurā ikdienā paejam garām. To muzikālo noformējumu tas ir ļoti sarežģīti salikt kopā šo arhitektūrisko veidojumu ar šo te, manuprāt, ļoti izcilo skaņdarbu, jā. Tā, lai cilvēkiem būtu iespēja saprast gan arhitektūru, gan iedziļināties drusku tajā, par ko ir šīs skaņdarbs.
Savukārt par gaismas festivālu apjomīgāko objektu šogad kļūs Brīvības piemineklis, ko rotās gan vizuāls, gan skanošs noformējums. Vēl bez lielākiem Staro Rīga objektiem šogad īpašā projektā izgaismos septiņas Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietas. Objekta autoru vidas reklāmas kompānijas GC Deco Latvija direktora Jeļena Brokāne pastāstīja, ka pieturas būs veltītas Eiropas pilsētām un ik vienam būs arī iespēja izlocīt mēli, dažādās valodās publiski atzīstoties mīlestību. Rīgai.
Pieturvietās, kas ir simbolizē citu Eiropas pilsētu, nu, man liekas, ka šobrīd īpaši pēc pēdējiem notikumiem tas ir ļoti aktuāli un aktuāli arī pateikt kaut ko labu. Un tas, ko mēs gribam pateikt, tas pateikt, ka es mīlu Staro Rīga dažādās valodās, dažādās Eiropas valodās, un tad, kad pareizi izskan šī atzīšanās tuvāk pēc izdrums, tad vienā gaisma parādās pieturvietā un nepareizi cita gaisma.
Festivāls Staro Rīga tiks atklāts valsts svētkos un izgaismotie objekti Rīgas ielās būs apskatāmi līdz pat 21. Novembrim ik vakaru no pulksten 6 līdz 11. Sinti Ambot, Latvijas radio.